Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Samo mjesec dana uoči glasanja za predsjednika SAD, Donald Trump zaražen je virusom korona. Finiš svoje predizborne kampanje on će provesti zatočenu karantinu u Beloj kući. Predstojeći izbori, onako zastrašujuće neobični, time postaju i još neobičniji. I pitanje je u kakvom će stanju Amerika dočekati svoj dan posle izbornog utorka. Ovo stoga što raste strah od haotičnih izbora, kako upozorava portal Hill, najavljujući da je gotovo izvesno da se do te srede ujutru posle prvog utorka, posle prvog ponedeljka u novembru, kao što je uobičajeno, neće znati ko je pobedio na izborima. Nego će se još danima, možda i nedeljama, čekati da budu prebrojani svi glasovi upućeni poštom. A možda će na kraju sud morati da preseče i da odredi pobednik. Ili će po prvi put od 1876. najavljuje agencija Reuters, to učiniti Kongres SAD. Ova neobična i haotična situacija u kojoj se Amerika nalazi 30 dana u oči izbora bila je jasno vidljiva i tokom prve debate dvojice predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Joea Bidena. Kogod je gledao tu debatu zaslužuje $1000 mesečno, utisak je Andrewa Younga, učesnika u nadmetanju za predsjedničkog kandidata Demokratske partije. Ova debata uspjela je da ubedi neke neopredeljene birače da ne glasaju uopšte. Nikada nisam video debatu koja je izazvala ovakvu reakciju, ističe Frank Luntz, politički konsultant blizak republikancima. Jednostavno otkažite preostale dve debate, Amerika se napatila dovoljno, zahtev je magazina Time, kome će, s obzirom na Trumpovo zdravstveno stanje, možda i biti udovoljeno. U ozbiljnijem pak tonu upozorava uredništvo Financial Timesa u redakcijskom komentaru, ova neukusna debata pokazala je rizik za američku demokratiju. Stoga što Donald Trump zvuči kao čovjek koji se sprema da ospori izborni rezultat. A Trump sa svoje strane od nadležnog tužilaštva traži da pokrene istragu nakon objavljivanja snimka kupovine glasova u Minnesota za koje navodno stoji Ilhan Omar, članica predstavničkog doma Američkog kongresa iz Demokratske partije. Predizborne ankete za to vrijeme pokazuju da je Trump u zaostatku u odnosu na svog protivkandidata. Ali isto su pokazivali i 2016. pa znamo kako se to završilo, a New York Times sad, analizirajući dostupne podatke, ukazuje na pet stvari zbog kojih Biden i njegovi saveznici treba da se zabrinu. Koji su to trendovi u američkom biračkom telu zbog kojih Joe Biden ne sme bezuslovno da veruje anketama? Kako će Trumpova bolest uticati na njegove izborne šanse? I kolika je šansa da u sredu 4. novembra, dan posle izbora, Amerika sazna koga je izabrala za svog predsjednika? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. U Sputnikovom beogradskom studiju sa mnom je politikolog Aleksandar Pavić. Dobro veče.
Dobro veče.
A putem Skype-a pridružuje nam se analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić. Gospodine Kesiću, dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče, bolje vas našao.
Dobrodošli naravno u ovom virtualnom smislu.
Da.
A to je način na koji će Trump po svemu sudeći morati da vodi kampanju sada. Ajde ove, da krenemo od ove nove, možda neočekivane okolnosti. Dakle, gospodine Kesiću, kako će Trumpova bolest uticati i na njegovu kampanju i na rezultat?
Pa naravno, sve zavisi od toga koji oblik bolesti on ima. Ako je lagani oblik bez nekih težih posljedica, onda će moći preko ovakvih komunikacija da odradi nekoliko ključnih stvari što se tiče same kampanje. Znači da se redovno pojavljuje u javnost, da održava komunikaciju, da šalje poruke i jednostavno da učestvuje u svakodnevnu raspravu koja je vrlo nužna da bi on plasirao svoje stavove i da bi mogao da pokaže da ipak ta bolest nije ga potpuno savladala, nije oborila i da i postoji još i dalje neki momentum što se tiče njegova kampanja. Ako je teži oblik, onda je to vrlo problematično, zato što u suštini njegova prednost jeste prednost koju uživa kao čovjek koji je predsjednik sada. Percepcije vezano za to da on svakodnevno odlučuje o teškim problemima, da se pojavljuje na mitinzima, da pokazuje neku snagu i energiju koja u kontrast možemo da vidimo često nedostaje kod potpredsjednika Bidena. Na neki način on je sad upao u istu vrstu vođenje kampanje kao što je potpredsjednik Biden vodio do sada, gdje je on imao vrlo mali broj pojavljivanja, gdje je stalno uključivao se preko različitih videokonferencija i u suštini vodio je jednu vrlo atipičnu kampanju. Sad predsjednik Trump se nalazi u vrlo sličnu situaciju gdje mora da se prilagodi i jedno jednostavno da pokaže da ova bolest nije ga savladala i da on postane neki simbol otpora bolesti, a isto tako da pokazuje da i dalje njegova kampanja se vodi bez ometanja, osim što neće naravno moći da se pojavljuje među njegovim pristalicama.
Svoj Paviću, vaše mišljenje, koliko meri će uticati i da li će, ne znam, Trump zbog ovoga pokupiti simpatije javnosti zbog svoje borbe sa ovom bolešću ili će pak, pošto znamo kako je korona uticala uopšte na javno mnjenje u Americi, ovo biti negativna stvar za njega. Ne samo u smislu da će mu iskomplikovati vođenje kampanje, nešto je očigledno, nego i ovom načinu na koji će javnost reagovati.
Pa izreknuću jednu veliku mudrost. Bolje je da se nije razbolao. To je ono, bolje biti mlad nego star. Znači, ali iz višeg razloga je, ovo nije samo reč o bolesti, da si bolestan ili zdrav. Deo Trumpovog imidža koji on gaji godinama, a pogotovo od kako je korona se pojavila, ono mačo, kaubojski imidž, on je recimo nije nosio masku praktično nikad, malo se čak i rugao Bidenu što nosi masku i to veliku, a insistirao je ono na što više ličnih kontakata, da bude što normalniji život, da se ljudi što manje remete zbog korone, i sada ga je zadesilo i sigurno da ima već vidim zlurari komentara otprilike, eto ti kad nisi shvatio stvar dovoljno ozbiljno, to može da utiče na neke neopredeljene birače. Na njegove birače to neće uticati jer oni znaju, oni nemaju drugog izbora nego da glasaju za njega, on je njihov pa je njihov. Ne može Biden da im bude alternativa ni u jednom univerzumu. Trump isto tako, on zavisi od te energije koje on širi oko sebe. I on recimo, on voli te i skupove uživo, recimo jako mu je važno bilo i bio je jako nezadovoljan svojim doskorašnjim ovim menadžerom kampanje, Bradom Parscaleom, zato što recimo smatra da je bio neuspeh to što ima onaj veliki meeting gdje je došlo mnogo manje ljudi nego što je trebalo da dođe. Ta cela energija, on je harizmatičan, a njega publika voli i njemu će to sad biti uskraćeno. A to ipak, vi šaljete poruku kada okupite neku publiku i on dobije energiju iz nje, šaljete poruku i preko malih ekrana i virtualnu poruku šaljete da ne samo da je sve u redu, nego da ima tu nekog uzbuđenja oko vas i oko vaše kampanje, sve će mu to sad biti uskraćeno. Da ne govorimo o tome da vrlo lako može se desiti da ne budu imali šansu da se organizuje javna debata, uživo debata između Trumpa i Bidena, jer Trumpu definitivno treba popravni, mogao je mnogo bolje na ovoj prvoj debati nego što je bilo, nije to bila katastrofa, a mogao je bolje. I sad naravno, drugi su isto predsjednici, čak i poznati po svojim retoričkim sposobnostima kao što je Reagan. Imali su recimo jednu prvu debatu koja im nije išla sjajno, kao što je Reagan imao protiv Mondela, a zato je u drugoj, što se kaže, razbio. Trump možda neće imati tu priliku, to ne valja za njega. Puno zavisi od toga koliko će ovo ozbiljno da bude. Ako prođe kao Boris Johnson, mi vidimo, Boris Johnson nije isti čovjek pre i posle korone, kao da nema isti nivo energije, kao da je izgubio na samopouzdanju. Ako se Trumpu nešto tako desi, to je za njega onda katastrofa. S druge strane, ako se on ponaša normalno sve vreme, ako insistira na tome, eto, bolestan sam ili imam blage simptome, a ponašam se normalno, može to čak i da preokrene malo svoju korist. Znači, vidjet ćemo koliko će ozbiljno da ga zahvati ova korona, da li će uopšte da ga zahvati ili ne, i kako će onda reaguje na sve to.
A za to su nam možda prepotrebni medicinski analitičari, a ne politički, ali ajde se vratimo na teren politike. Spomenuto je gospodine Kesiću ova debata koja je bila pre neki dan. Ko je profitirao i zašto je uopšte zaslužilo ovakve ocjene kakve sam ilustracije radi spomenuo u uvodu?
Da, ja imam malo drugačiji pogled na tu debatu. Mislim, prvo i prvenstveno da je država i sama Amerika izgubila, da tu nisu bili neki veliki pobednici što se tiče dva kandidata. Ali ipak mislim da je uspeo predsjednik Trump da postigne nešto što je bilo mnogo bitno. a to jeste da pokaže da Joe Biden ne predstavlja alternativu njemu. Znači, jedan od ključnih percepcija koji su gradili u kampanji potpredsjednika Bidena jeste da on može da pomiri Ameriku. Svi vide da je društvo vrlo duboko podeljeno, da tu postoji nasilje, konfrontacije, demonstracije, maltretiranje onih koji ne misle na isti način i koji podržavaju drugog kandidata. To je bio jedan moment za Bidena da pokaže da je onako jak, ali istovremeno da je potpuno drugačiji od predsjednika Trumpa u smislu da je on državnik, da ima kapacitete, da je ono što je najbitnije u poruci koji šalje, da pomiri i da izleči te podele u društvu. To nije uspeo. I mislim na taj način da je predsjednik Trump u suštini postigao jedan vrlo važan cilj, pogotovo što se tiče neopredeljenih glasača. Zato što demokrati su hteli da kažu da je u pitanju opstanak demokratije i da u ovom momentu velike krize američke demokratije treba čovjek koji može da kontroliše svoje emocije i koji može da bude pomirljiv. To nismo vidjeli. Tako da tu malo se ne slažem sa pogledom Saša, ali moram da dodam jednu stvar. Sada sa bolest i to što je njega zateklo, nešto najgore mu se desilo, jer demokrati su imali strategiju da pitanje koronavirusa bude u centru kampanje potpredsjednika Biden. To nije se dešavalo. Dva druga pitanja su uvijek bili nekako važnije pitanje. To je pitanje percepcije ko najbolje može da oporavi ekonomiju i pitanje red i mir i ko može da uvede red i mir u svim tim gradovima i mjestima gdje vidimo nasilje i demonstracije i veliku mržnju, aj tako da to nazivam. Sad sa tim da je sam predsjednik Trump bolestan, to je neizbježna glavna tema, barem za narednih 2 sedmice, a možda i posle toga. I to je neki veliki uspeh za kampanju potpredsjednika Bidena.
Kad smo kod Bidena pričali smo o tome, gospodin Pavić, i pre emisije malo, Trump je uspeo od Bidena tokom ove debate da natera da kaže da se ne zalaže za opšte zdravstveno osiguranje, da se ne zalaže za taj Green New Deal. To su teme koje su od ogromnog značaja za ovo levo ili progresivno, ili već kako se naziva, krilo demokratske partije. Koliko na taj način Biden od sebe otero birača Bernija Sandersa?
Samo da razjasnim, ja mislim da je Trump mogao bolje na debati. Ne kažem da je izgubio, ali mislim da je mogao bolje, da je on očekivao bolje, da su oni koji su za njega. Evo, ja sam za njega, polazim od sebe, da je mogao bolje, ali nije bila katastrofa i ne smatram da je izgubio. Mislim da je obradu pravo što se tiče ovih stvari što je Trump postigao. A nije postigao to da Biden deluje kao nesposobno. Sad možemo da ulazimo u to zašto je to tako. Da li bi bilo drugčije, recimo, da je Trump uspio da nametne svoj stav da treba da prođe kroz doping test Biden pre, jer vrlo je zanimljivo bilo kako je Biden delovao. On je delovao
sad... Nije ispao senilni starac kao što je...
Da, on je ispao bolje sad uživo nego što je delovao u videokonferencijama. Par puta je bio uhvaćen, jednom je bio uhvaćen kako čita bukvalno uputstva sa telepromptera umjesto ono što je trebalo da kaže. Delovo je poluizgubljeno, kako odjednom sad čovjek živnu pred kamerama, znači niti je stvarno sprovedeno taj doping test, niti da li
koji
ima neka... Da, koji
je
Trump tražio i koji je imao, da li ima neke bubice u uvu koje mu malo pomažu u svemu tome, tako da mi ne znamo. Što se tiče ovoga, Trump je uspeo u tome, natero Bidena da se ne izjasni jasno nekim stvarima do kojih je stalo ovima koji su ta baza, recimo Bernie Sanders. Pa da kažu, ajde, što se kaže, da zapušimo nos pa da glasamo ipak za njega. Njih uopšte ubedio
to.
To
nije zanemarljiv broj.
Nije zanemarljiv broj. I naravno, nije bio ubedljiv, recimo, da se ogradi dovoljno od Black Lives Matter, na primjer. Nije pridobio mnogo tih neopredeljenih po meni. Trump je možda neke odbio. Sad, to su samo procene. Smatra se da je možda Trump neke odbio time što je bio preagresivan prema Bidenu.
A to je opet sad pitanje ko tumači, pa sa kojom agendom tumači.
To su tumačenja. Znači, mi se sad oslanjamo na tumačenja. Ono što je meni zanimljivo je da u neke ankete kao CBS navodno da je Biden, da ljudi smatraju da je Biden dobio. Mislim, neki 48 kao smatra postao da je Biden dobio, 41 Trump, ali ja se u te stvari ne uzdam. S druge strane, imamo ankete, recimo Telemundo, što je mreža za latinoamerikance, koji ubedljivo, mislim, 2/3 su smatruju da je Trump dobio.
Sajt Real Clear Politics, koji daje precizne preseke do sadašnje ankete, kaže Biden vodi na nacionalnom nivou, u proseku ima prednost od 7,2%, a 3% je njegova prednost u onim kolebljivim državama koje zapravo odlučuju pobednik. Sve s druge strane, New York Times ima tekst koji sam spomenuo u uvodu, onih pet razloga zbog kojih Biden treba da brine. Dobro, peti se odnosi na pitanje kako će se Biden ponašati u debatama, međutim, ova prva tri ili četiri razloga su interesantna za ovu priču. Dakle, pod jedan, kaže New York Times, Trumpova baza, belci bez college diploma, pokazuju mnogo više entuzijazma u odnosu na demografske grupe koje tradicionalno glasaju za demokratsku partiju. Drugi razlog, Latinosi su, prema Bidenu, to je sad ovo zanimljivo što gospodin Pavić ću vi rekao ste, Latinosi mnogo manje entuzijazma prema Bidenu pokazuju, manje ga podržavaju odnosno na neke ranije demokratske kandidate, to je bitno u državama kao što su Arizona, Florida, Nevada i tako dalje, ne nabrajam. Treća stvar, glasanje poštom. Procenjuje se, bila je anketa Wall Street Journala u avgustu koja kaže da će 47% Bidenovih glasača planira da glasa putem pošte, samo 11% potencijalnih Trumpovih glasača. Opet, to je bitno zbog toga što se veliki broj glasova putem pošte upućenih zbog raznih tehničkih nedostataka odbacuje. Može, dakle, to više da našteti Bidenu nego Trumpu. I najzad, ukazuje se i na jedan trend smanjivanje podrške demokratama, odnosno na republikanci u generičkim ispitivanjima, da li biste glasili za demokratu ili republikanca. Razlika je bila plus 10 za demokrate, sad je negde plus 6 za demokrate, dakle vidimo trend smanjivanja. Gospodine Kesiću, kako gledate na čitavu ovu situaciju? Dakle, ankete pokazuju jedno, opet imamo to iskustvo iz 2016. ali imamo i niz ovih drugih podataka. Da dodam da i televizija NBC donosi podatke, kažu da Trump pobeđuje Bidena u registraciji novih glasača u ključnim državama.
Da, pa mislim, do sada, do momenta kad je izašlo u javnost da je Trump bolestan, moja procena svih indikatora koji su ključne za izbore, od ekonomskih pa do društvenih, je govorilo da i dalje ipak u mom mišljenju Trump je imao prednost. Sad ćemo vidjeti kako utiče ova bolest. Mislim, sve zavisi, ponavljam, do koje mere će onda pokazuje simptome, do koje mere će ta bolest da se pojavi u njemu. Jednostavno, on ima šancu sad da iskoristi, što je, ajde da kažemo, malo osveta svim medijama i svom protivniku, ako ovo bude blaža forma bolesti i ako dve sedmice, 10 dana pred izbore on može da se pojavi i da kaže, evo vidite, možemo preživjeti ovu bolest, vidite da možemo da je savladamo i da živimo normalne živote. Ne možemo se u potpunosti zaštititi, ali moramo da nastavimo da živimo, da radimo i da gradimo u Ameriku. To može da bude jaka poruka u finišu kampanje. Sa druge strane, ako je teži oblik bolesti, onda mislim da te trendove koje ste vi naveli, možemo da vidimo da vrlo manje su značajne za ishod izbora. Osim nekih koji govore o tome da i dalje pokazuje se mnogo veći entuzijazam među glasačima koji podržavaju Donald Trumpa. Na kraju krajeva, to jest ključ za odlučivanje ko će pobediti. Izlaznost, to smo znali od samog početka. Ako Joe Biden ne može da ubedi svoje glasače, i to mora da ubedi sve glasače koji bi glasali za njega da izađu, i ako jedan značajan broj iz i bilo koje grupacije, da li su to manjine, da li su to levičari koji su podržavali Bernie Sandersa, ostanu kod kuće u značajnijim brojevima, to znači da predsjednik Trump i dalje ima veliku prednost, jer mi znamo da njegovi glasači neće da ostanu kod kuće 3. novembra, da će svi da izađu, čak u državama gdje sad već su počeli da glasaju uživo, ne preko pošte. U Virginiji je bio jedan krug glasanje, sad će biti drugi krug za nedjelju dana, i vidimo da tu izlaznost njegovih birača je vrlo velika. Tako da ja očekujem ipak da ključ bude sad koji oblik bolesti predsjednik Trump ima.
Gospodine Paviću, kako vi gledate nove trendove? Znamo, kada je Barack Obama pobeđivao u oba navrata, uspeo je da izvede na birališta veći broj crnaca nego što je istorijski prosek. Ta brojka je pala 2016. kada je kandidatkinja bila Hillary Clinton. Može li Joe Biden da kao potpredsjednik iz vremena Barack Obama da na sličan način podstakne crnce da, da u većem broju izađu na glasanje.
Biden nema tu harizmu koju ima Obama. Obama ima harizmu ne samo među crncima, nego među belim liberalima. Jednostavno, to je stvar s kojim ste rođeni i on to nema. Trump ima harizmu, a Biden je nema. Vidio sam još jednu anketu koja je jako zanimljiva. Ne mogu sada se setim ko je tačno pravi, ali pravi se, boga mi, poslanih skoro 30 godina o tome šta američki glasači misle ko će da pobedi. Ne za koga su, nego ko će da pobedi. I do sad je ona, mislim da je od 96. godine, otprilike pogodili su svaki put. Onda kad nisu pogodili, to je bilo 2000. kad su smatrali da će da pobedi Gore, i 2016. kad su smatrali će pobedi Hillary za malo, ali i Gore i Hillary su dobili više glasova. A za sve drugo su bili u pravu i ta anketa, to je bilo pre debate napravljena ta anketa i tu ubedljivo većinu smatrali će Trump da pobedi. To mi je jako zanimljivo. Naravno, posle debate i pogotovo posle ovoga o vesti o koroni, može da se desi suprotno, da vidimo kakva bi bila ta anketa za 10 dana, 2 nedelje, zavisno opet od medicinskog stanja Trumpovog. Jako je neizvesno, jednostavno vi ne možete više, prvo mediji su toliko pristrasni, čak i te analize, ne možete više da se uzete u objektivnu analizu bilo koga. A ljudi, pogotovo Trumpovi birači, uzdržavaju se više da kažu za koga su stvarno. A jednostavno, sad je politički nekorektno biti za konzervativca, za Trumpa. I tu, recimo, na to se računa, na taj skriveni rezervoar koji se ne pojavljuje nigde, tako je, koji se ne pojavljuje nigde u anketama, koji će opet da odlučuju Trumpovu korist. Tako da, stvarno, tok korone će nešto da reši, mada među Trumpovim biračima, kažem, oni neće glasiti ni za koga drugog i oni su više animirani da izađu na birališta nego što je to Biden. Biden ne može jednostavno da napravi takvo uzbuđenje oko sebe. Gledam samo, ovoga puta će možda ta debata potpredsjednika da bude možda malo relevantnija nego što inače. Omaklo se, mislim, i Bidenu za vreme jednog govora gde je bukvalno rekao administracija Harris.
Kamala Harris.
Da, zato što mnogi smatruju da Biden u takvom stanju, da on ne može da izgura čak ni prvi mandat i onda u stvari da se stvari glasa manje za njega nego više za Kamalu Harris, što je posebna priča. Tako da će ovog puta potpredsjednička debata, pogotovo ako do tada krene po zlu sa Trumpa da deluje stvarno da je ozbiljno, biti ovog puta relevantnija nego što je bila prethodnih godina.
Sad imamo i fenomen koji također treba da obradimo, jer jeste još jedno od neobičnih aspekata ovih izbora, to je pitanje priznavanja ili nepriznavanja izbornog poraza. Financial Times upozorava, kaže, Trump će odbiti da prizna poraz, citiram, tanki su dokazi da je izborna prevara raširena pojava koja neproporcionalno odgovara demokratama. Ali zagovarajući ovu ideju, Trump priprema izgovor za osporavanje rezultata koji bi za njega bili nepovoljni i ohrabruje svoju bazu da stvari uzme u svoje ruke. S druge strane, Hillary Clinton je javno pozvala Joe Bidena da ne priznaje izborni poraz u izbornoj noći. Gospodine Kesiću, ko neće priznati izborni poraz ili možemo kažemo da unapred možemo pretpostavimo da ni jedna od strana neće priznati da je poražena?
Baš zbog toga sam i zabrinut kad govorimo o podelama u društvu i kad govorimo o problemima koji su ispred Amerike. Zato što prvi put u istoriju od građanskog rata imamo gde dva kandidata za mesto predsjednika i oni koji ih podržavaju najavljuju da već unapred nisu spremni da prihvate rezultate izbora. To je prvi put koji sada imamo i veliki broj glasača koji nemaju poverenje u izborni proces i na neki način očekivaju da će da budu prevareni. To je vrlo opasan scenario, ali mislim da sada ova hajka na predsjednika Trumpa, koji se vodi od strane medija poput CNN-a, MSNBC-a, Washington Post, New York Times, jednostavno ignorišu da u suštini da demokrati od samog početka su igrali na scenariji gde su izbori neodlučni, u smislu da se i dalje broji posle izborne noći, da čak i u kontekstu da to brojanje ide u korist predsjednika Trumpa, Trumpa, da su oni gradili jednu pravnu strategiju da osporavaju rezultate, i čak kad su vodili onu simulaciju u Filadelfiji pre nekoliko meseci, oni su predvidili da neki guverneri demokrati mogli bi da odbiju da potpišu zvanično rezultate i na taj način da gurnu celu državu u ustavnu krizu. Sad u kontekstu da je Ruth Bader Ginsburg umrla, i da
Vrhovnog suda, samo da pojasnimo.
Da, sudija Vrhovnog suda, i sad verovatno ćemo imati novu sudiju koja nije sigurno u poziciji da glasa sa liberalima oko mnogih stvari. Ne znamo kako će da glasa ako dođe do ustavnog spora oko rezultata i to da guverneri neki odbijaju da potpisuju te rezultate, ali ta strategija se urušava. Ali ipak oni su prvi koji su ozbiljno izneli ceo scenario gde oni preko sudova, preko osporavanja rezultata i preko Vrhovnog suda rešavaju rezultat izbora. Tako da mislim da nažalost ulazimo u situaciju gde te najave i od jednih i od drugih govore o tome da će ovi da rezultati sigurno budu pod najvećim upitnikom možda u istoriju Sjedinjenih Američkih Država.
Sve Paviću, pa evo da dodamo na sve ovo, Project Veritas organizacija je objavila one snimke skrivenom kamerom koje pokazuju suštinski to žetvu glasova, odnosno suštinski kupovinu glasova. Navodno Ilhan Omar stoji iza toga, zvezda tog progresivnog krila Demokratske partije. Istraživanje CBS-a je pokazalo u Koloradu da glasaju i mrtvi i migranti koji nemaju pravo glasa. U Pensilvaniji su pronađeni glasački listići, odbačeni sa Trumpovim imenom za okruženim.
I ukradeni su memorijski štapići za programiranje glasačkih mašina, baš ovih dana.
Dakle, da li je unapred senka sumnje leži nad ovim izborima i šta možemo da očekujemo u stvari da će biti dan posle?
Ako ne bi bio ubedljiv rezultat 3. novembra, a čak i ako bude ubedljiv recimo u korist Trumpa, pošto se zna i po anketama da će mnogo više Bidenovih glasača da glasa putem pošte, čak i ako bude ubedljivo na Trumpovoj strani, Biden će verovatno slediti uputstvo Hillary Clintona, neće priznati. Onda će Trumpovi ljudi osporavati. Pripremljeni su advokatski timovi. To stvarno može da traje i vi možete bukvalno dođeti u situaciju da niko ne priznaje ono što ovaj drugi kaže. I podstiču se već sad, Kamala Harris je već rekla, ona je već podsticala njihove pristalice da izađu na ulice, da budu spremni da izađu na ulice. I spremaju se pogotovo...
Aj, Trump kaže svojim pristalicama također budite spremni.
Da, ali što kaže Trump, i on je potpuno u pravu, i to je rekao i za vreme ove debate, nisu njegove pristalice te koje su započeli jedne nered u Americi. To su apsolutno sve pristalice koje su, ajde kažemo, na levoj strani ili podržavaju demokrate, u svakom slučaju mrze Trumpa. To je Antifa, Black Lives Matter, niko za njih ne može da kaže da su za Trumpa. Oni su glavna opasnost, oni su ti koji se mobilišu. Trumpove pristalice kad se mobilišu, oni to rade defanzivno. Možemo pričamo šta god hoćemo i mislim mnogi sada razapinju Trumpa što je nije teo jasno da osudi ovu organizaciju Proud Boys, inače koja je prenaduvana. Možda ih ima nekoliko stotina, oni ne uživaju ni ništa od podrške koju uživa Black Lives Matter, ni po tom masovnosti, ni po novcu koji dobijaju korporativne Amerike. Znači, po meni glavna opasnost leži u pristalicama Demokratske partije, to još više ogorčenim protivnicima Trumpa, da iskoriste bilo kakav povod da izađu na ulice, da ne priznaju, neće oni priznati mirnim putem Trumpovu pobedu šta god da bilo. Po meni moraju da se očekivaju neki neredi posle 3. novembra. Pitanje što se bude duže to odugovlačilo i što bude više sudskih sporova po raznim državama, a države razne, imaju razne standarde po tome šta je validno, a šta nije. Tako da će to bude vrlo komplikovano, po meni to će bude destabilizujuće za Ameriku i ne postoji ništa na vidiku što može tu rascepljenu Ameriku da ponovo sastavi šta god da se na kraju desi.
Svojih Kesiću, vrlo malo vremena imamo, može li Amerika i u kakvu stanju će Amerika preživeti ovaj 3. novembar?
Ta mržnja prema predsjedniku Trumpu i strah od njega kao čovjeka koji urušava američku demokratiju govori da ispred nas ćemo imati veliku nestabilnu situaciju i da će sigurno biti jedan period ozbiljnije krize ne samo društvene, nego zbog koronavirusa i ekonomske, političke, zato što ljudi ne veruju više u taj politički sistem, ne veruju u američku demokratiju, i onda je teško vidjeti kako izađemo iz takve situacije, zato što ne vidimo nikoga koji bi mogao da pomiri te podele u društvu i da na neki način krenemo nekim novim putem dijaloga.
Gospodo, hvala vam, ovdje ćemo morati nažalost da prekinemo razgovor. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Aleksandrom Pavićem i Obradom Kesićem. Razgovarao sam o predstojećim predsjedničkim izborima u Americi. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.